Локалните избори во Викторија, кои се одржуваат секои 4 години, наближуваат. Ова година датумот е 22 октомври. Локалните општински избори ги обезбедуваат жителите со можноста да изберат општински советници или councillors, кои тие веруваат ке ги представуваат нивните интереси. Во денешниот прилог се осврнуваме на локалните избори за општина Whittlesea North Ward, за кои избори ке се погрижи Викториската изборна комисија. Гласачките ливчиња ќе бидат испратени по пошта на почетокот на октомври со краен рок за испраќање 21 октомври. Гласањето е поштенско, но доколку сакате да гласате лично, може да одете во општинските канцеларии од среда до петок се до 21 октомври. Од кандидатите за изборите во North Ward на Whittlesea избравме тројца конкуренти кои ќе се борат за место на општинскиот одбор. Тоа се независниот кандидат Том Джосеф, Емилија Лиса од Лабористичката партија и независниот кандидат Рики Кёркам. Кандидатот Том Джосеф вели главните теми кои што тој ќе гледа да ги унапредува се инфраструктурата и условите за живеење во градот. Тој вели планирањето е клучна тема која е важна за инфраструктурата. Проблемот, вели тој, е во тоа што градењето во Whittlesea не се изведува според некој посебен план. Условите за новите објекти и градби не вклучуваат подобрување на условите за останатите делови на градот. Не достига континуитет, вели господинот Джосеф.
And because there is no continuity in development, there are patchy infrastructure, there's patchy roads, patchy other footpaths. So basically that need to be streamlined. So at the moment the council has basically failed in making sure that the development is actually the housing development goes in hand in hand with the development of infrastructure of roads and other networks.
What would you say is wrong with the livability?
The poor planning has resulted in a lot of issues in terms of there are planning permits being issued that are basically in the floodplains. So what is going to happen if there's actually a flood? Maybe a flood has happened only 50 years ago, but that is a floodplain is a floodplain. And those houses, it's going to have a serious issue if there's waterlogging and or other issues. Environment needs to be given the priority it needs to be. Well, cost of living is an issue, but I don't think it is directly a council-related issue. So it's mostly a federal and state government issue. There's only so much influence a city council can, except for rates. And lowering rates is not. I don't think it is practical because in a growing suburb, in a growing municipality, and with the rate capping, I don't think there is any scope of reducing any rates from what it is now. So I don't think, besides that, there's much a city council can do in terms of affecting the cost of living.
Now, are you familiar with the Macedonian community at all in the city of Whittlesea?
I'm very familiar. There's a large population of Macedonians in the city of Whittlesea.
What would you say their main concerns are?
Well, I wouldn't think Macedonians would be any different from other community. The problems Macedonians face would be the problem which everyone else faces in the city of Whittlesea. We all are sitting in the gridlocked traffic. We all face the same kind of environmental issues. We all face the same kind of crime situation. We all face the same kind of cost of living pressure. So I don't think there is. I'm not aware of any unique problems which the Macedonian community face. Macedonians, mainly most of the Macedonians I know in city of Finland, they are all second or third generation Macedonians, and they're pretty well settled and pretty well integrated. So I would think their problems are very much mainstream problems. I have a proven track record in delivering for the community. I have, as a spokesman for the Mernda police station, I delivered a police station for the community. As the president of the Mernda District Residents Association, I have continually advocated for infrastructure and other services for the communities.
Господинот Том Джосеф смета дека годишната наплата за домакинствата или rates не може да биде намалена. Тој вели дека е запознат со македонската заедница и дека тие ги делат истите прашања и грижи како и останатите жители на Whittlesea. Кандидатката на Лейба, Емилија Лиса, во своите напори за заземање место во Обштинскиот одбор за North Ward, вели сообраќајот во местноста бара поголемо внимание.
Прво, јас ќе концентрирам на улиците околу северниот дел. Ова е многу голем проблем во Вируси и ово е мој приоритет. Секој се бајле, јас возам на факултет и многу сум нервирана, бидејќи улиците се многу тесни. Значи, јас сакам да работам близу со владата за да добиеме повеќе пари, за да ги преправиме улиците, за да се пошироки. Второ, луѓето плаќаат многу високи rates во Whittlesea и мојот приоритет е да ги користам нивните пари за најдобри услуги во Вируси Кенцул. И трета, Вируси има многу нашавна културни групи и аз сакам да видам повеќе пари да има за овие групи и повеќе поддршка во Вируси Кенцул.
North Ward многу брзо се проширува. Сигурно дека општината очекува големи побарувачки од услугите на општината.
Популација во North Ward е едно од најбрзо растење делови во Викторија, а меѓутоа има многу нови фамилии со млади деца кои доаѓаат да живеат во ова дел. Има многу фамилии што имат купено прва куќа во North Ward. И значи имало многу притисок меѓу советник во овој дел за да исполнуваат потребните на заедницата. Главните услуги за фамилијата има потреб за повеќе помош, например, чалпке, школи, паркови, спортски објекти и така натаму.
Дали сте запознати со македонската заедница? Дали знаете кои се нивните главни потреби?
Да, јас, мојата фамилија порасна во Томестон. Јас мислам дека Вируси Кенцул има многу висок одговорност да е помогни на нашата заедница да расти и да не изгуби врска со нашиот идентитет во иднина да го признаме македонското име. Ова ми е голема желба и разбирам дека ќе биде тешко, ама ќе се трудам да лобирам владата, ќе побарам повеќе пари од владата за да можеме да почнеме повеќе групи во The North Ward, за луѓето да можат да почнат игрони и да се дружат заедно.
И за третиот независен кандидат Рики Кёркам, инфраструктурата е клучно прашање за кое тој вели ке се бори за средства од државната влада, при што е потребна дупликација на улиците Yanyin Road и Bridgen Road. При растењето на популацијата во Уитлси, господинот Кёркам смета дека главните услуги за кои ќе има поголема побарувачка се услугите за млади и постари лица, посебно мултикултурните услуги. Господинот Кёркам вели тој е запознат со македонската заедница и тесно соработува со друштва и организации, како и со годишниот македонски фестивал за храна.
Infrastructure is a major issue for our growing community, and I'll be working very hard over the next 4 years to ensure we can get state government funding to duplicate the remainder of Yanyin Road and also to duplicate Bridgen Road. They're very, very critical infrastructure gaps that we've currently got that need to be resolved.
And how do you propose they should be resolved?
Look, there's already state government funding for some of the duplications, but what we really need to do is continue to advocate to both the department and also relevant ministers and MPs to secure funding. In a growth area, the biggest challenge is that a lot of these issues are quite political, and we really can't wait for political cycles and elections for these things to be funded, otherwise our communities face continued issues with livability and continued issues with congestion and access to local employment and job opportunities.
As you mentioned, North Ward is rapidly growing and council would expect greater demands for some of its services. Which of these would you say will need to be expanded as the population grows?
Well, certainly aged and youth services are an area that I'm focused on. We've got a very fast, rapid growing community, about 8,000 new residents a year. Population of over 200,000. The council has invested quite heavily over many years in our aged and youth services, and if we look at our citizens programs we run for our ethnic and multicultural communities, they're a prime example of ways we can create positive lifestyles and also create opportunities for our aged population to get out and stay active. But we do invest quite heavily in our aged services and our multicultural ethnic communities. And what I'd like to see is we continue to do so into the future, but also look at expanding our services and youth services more to an outreach type service as opposed to an internal service, where we're looking at targeting a range of issues focusing on young people like same-sex attraction, drug and alcohol abuse, and also a range of other flow-on social effects that has on community. So, but certainly when we're looking at our age population, our support to our Macedonian communities as well as other cohorts of the community have never been stronger, and I'll be looking forward to continuing that work in the future.
So obviously you're familiar with the Macedonian community in your ward. What would you say are some of their particular needs in terms of council provisions and services, other than what you've mentioned?
Well, we have got a range of different services we currently offer. Obviously, with the Macedonian community, there are some migrants now that are third generation Macedonian migrants. So when it comes to a lot of the support services that we provide to some of our denser multicultural communities to the south, they're not quite as prevalent in the growth areas. But We do deliver a range of services which engage with our communities from a Macedonian background, which include senior citizens organisations, grants to provide opportunities for Macedonian groups to get together, celebrating their culture. We also have supported over many, many years the Macedonian Food Festival.
Гласачките ливчиња ќе бидат испратени по пошта на почетокот на октомври со краен рок за испраќање 21 октомври.